Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome ima li razlike između srpske opozicije i vlasti kada je u pitanju odnos prema ratnoj prošlosti Srbije. Sagovornici su bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik opozicione demokratske stranke u Skupštini Srbije. Bilo je riječi o tome zašto je osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj promovisao svoju knjigu u kojoj negira zločin u Srebrenici, u jedinoj beogradskoj opštini gdje je na vlasti opozicija. Da li je to crna mrlja na obrazu srpske opozicije? Kako Boško Obradović, lider Dveri, političke stranke koja je članica opozicionog saveza za Srbiju, veliča Mladića i Karadžića? Zašto rukovodstvo demokratske stranke prelazi ćutke preko njegovih stavova? Kako se danas srpska opozicija odnosi prema deklaraciji o Srebrenici, koja je usvojena 2010. godine kada su sadašnji opozicionari bili na vlasti? Da li im danas smeta što se u toj deklaraciji indirektno priznaje genocid? Da li bi se opozicija, kada bi došla na vlast, na isti način ponašala prema ratnim zločinima kao što se ponaša sadašnja vlast u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos opozicije u Srbiji prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim u ratu 90. godina. Naši sagovornici su Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Nedavno je u svečanoj sali beogradske opštine Stari Grad, u kojoj je na vlasti opozicija, osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj promovisao svoju knjigu u kojoj negira genocid u Srebrenici. Gospođo Kandić, da li vam je bilo čudno što se od tolikih opština u kojima je na vlasti Srpska napredna stranka, koja je vrlo blagonaklona prema Šešelju, njegova knjiga o Srebrenici promoviše baš u jednoj od retkih opozicijnih opština?
Pa to jeste problem, i pokazalo se da se zapravo i razmišlja o tome kako je to moguće da to tako prolazi mirno, da u jednoj centralnoj beogradskoj opštini, opozicionoj opštini, imamo predsjednika koji je iz opozicione političke partije, a koji je izabran glasovima radikala. Znači, u toj opštini moguće je i predstavljanje knjige koja iznosi niz, naravno, dezinformacija o tome da u Srebrenici navodno nije počinjen genocid. Izvestan broj ljudi je to komentarisao, upravo poentu je stavio na to kako je, eto, ta opozicijalna opština, a u stvari predsjednik izabran glasovima radikala. Međutim, niko nije postavio centralno pitanje kako je moguće da mi posle 30 godina u opozicijalnoj opštini biramo predsjednika glasovima radikala.
Gospodine Božoviću, kako se moglo dogoditi da Šešeljeva knjiga o tolikih opština koje kontroliše Srpska napredna stranka bude promovisana baš u opštini Stari Grad u kojoj je na vlasti opozicija?
To, iskreno da budem, i ne čudi, s obzirom da je Šešelj na jedan onako tajni način ušao tamo na mala vrata u tu koaliciju. On faktički vodi tu opštinu zajedno sa delom opozicije. Naravno, ponaša se onda i u skladu sa tim, kao što i sve radi u svom životu, da je to tamo gdje on vrši vlast njegovo lično, da tu mogu da se dešavaju svi oni manifetluci koje je vršio svih ovih 30 godina, i to se dogodilo i u centralnoj opštini Stari Grad. Mislim da je to nezapamćena sramota i mislim da Stari Grad nikada ovako nije bio sramoćen u svojoj istoriji kao tog dana. Od gospođe Kandić preko još nekoliko aktivistkinja koje su fizički sklanjane i na njih se fizički nasrtalo, niti je policija reagovala, niti je tužilaštvo reagovalo, niti je vladajuća partija reagovala. Opoziciji je bilo potrebno nekoliko dana da se opasulji. Mi smo reagovali kao Demokratska stranka i poslanici Demokratske stranke istog momenta i osudili, naravno, i najoštrije kritike uputili onima koji su to i dozvolili. Ne možete danas biti opozicija u Srbiji samo zbog toga što želite da dođete na vlast. Moraju da vas kvalifikuju i neka uverenja i neke vrednosti, To je u ovom slučaju potpuno izostalo i neko ko je dozvolio, a to je predsjednik opštine i uopšte ta koalicija, da se jedna takva knjiga sramotna promoviše u opštini, jeste zapravo samo ostalo Beogradu. Jedna crna mrlja na obrazu i ne možete da koketirate sa jednom takvom opasnom ideologijom i da smatrate da je dovoljno to što imate zaista ambiciju da dođete na vlast i sutra pretendujete da smenite vladajući režim.
A da li je to crna mrlja i na obrazu srpske opozicije?
Pa naravno da jeste. Naravno da jeste. Ja sam to rekao misleći upravo na to. Dakle, Savez za Srbiju ne može da koegzistira na tako različitim ideologijama. Ne možete s jedne strane govoriti i optuživati režim za neke činjenice koje jesu istinite, a s druge strane koketirati sa Vojislavom Šešeljem bilo gde i praviti koaliciju i smatrati jednu takvu vlast demokratskom ili, kako oni to nazivaju, slobodnom. Dakle, ja ne mislim da je slobodna i smatram da je Šešelj naravno morao da bude odbijen. Nije mu mesto ni na Starom gradu, naravno ni na drugim opštinama u Srbiji. On, da je ikakve vladavine prava u Srbiji, bi davno bio u zatvoru, a ne u skupštinskoj klupi.
Gospođo Kandić, vi ste nakon te promocije izjavili da niko od poslanika iz Demokratske stranke ni iz drugih opozicionih partija nije došao na Šešeljev skup da javno kaže da se ne slaže sa onim što Šešelj govori i da kaže da je Srbija obavezna da prizna sudske činjenice.
Pa tačno, to je drugi važan element tog događaja. Ne treba mnogo razmišljati kad je Šešeljeva neki događaj, uvek je to mržnja, uvek su to, da kažem, manipulacije sa podacima, sa informacijama, uvek je to odbrana ratnih zločina i uvek je to poziv na neko, da kažem, suprotstavljanje sudskim činjenicama. Za tu tribinu da će biti predstavljena knjiga, da će učestvovati i profesor Kecmanović i mnogi drugi, mogu je znati i moraju je znati svaki poslanik u Skupštini opštine Stari grad, što znači da to onda pokazuje što se tu događa sa onima koji sebe deklarišu kao demokrate. To je bilo idealna prilika da dođe i neko od tih demokrata pokaže svoj lični stav. Nije se dogodilo, to je ono što zabrinjava i to je ono što govori o opoziciji i njenom odnosu prema prošlosti i o tome gde smo mi danas posle 30 godina od početka ratova i od početka ratne politike Srbije kao države.
Gospodine Božoviću, zašto niko iz Demokratske stranke nije došao da podrži aktiviste Fonda za humanitarno pravo i inicijative Mladi za ljudska prava koji su se usprotivili Šešelju?
Demokratska stranka ne participira uopšte ni u vlasti, ni u skupštini Starog grada. To je stranka Sada Slobode i Pravde, nekada je to bila grupa građana Čuvari Starog grada, koja je izašla iz Demokratske stranke i na jedan veoma čudan način prikupila sve odbornike koji su bili tada na listi Demokratske stranke. To je sada jedna potpuno druga priča. Demokratska stranka tamo nema apsolutno nikakvo učešće i apsolutno je osudila istog momenta i Aleksandra Jerkov i ja i mnoge moje kolege. Osudili su to što se dogodilo, ja sam to video na Twitteru, apsolutno nisam imao nikakvu informaciju o tome. Inače smo u nekoliko navrata već prisustvovali takvim ili sličnim skupovima. I ono što je najinako tužnije u svemu tome jeste što će ovde pravosuđe očigledno smatrati da je gospođa Kandić kriva, a ne Vojislav Šešelj. Mi u društvu već polako počinjemo sa relativizacijom velikih zločina i zločinačkih politika, rekao bih, koje su u Vojvodini svojevremeno glasile ili u autobus ili u Savu, koje su vršile etničko čišćenje na prostoru Rume i okolnih mesta. I dan danas imamo takve pojave na koje vlast apsolutno i režim ćuti, a s druge strane opozicija, ne sva i to se ograđujem, ali jedan deo opozicije sa nekom vrstom koketiranja sa takvim ili sličnim vrednostima pokazuje i mislim da je to apsolutno nedopustivo.
Slušate Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim 90-ih godina. Sagovornici su Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije i Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, kako gledate na činjenicu da Boško Obradović, lider stranke Dveri, koja je član opozicione koalicije Saveza Srbiju, kaže da je Ratko Mladić za njega heroj, da je Haški tribunal produžena ruka NATO pakta i da ima za cilj da od Srba napravi zločince? Da li je moguće da nikome to ne smeta u Savezu za Srbiju?
Pa mene to ne čudi. Obradović to govori godinama. On ne skriva ono što govori, mene više uznemirava da slično misle neki koji sebe nazivaju demokratskom opozicijom, ali ne govore to glasno. I kad kažemo da predsjednik opštine Stari Grad nije iz demokratske stranke, predsjednik njegove partije je iz demokratske stranke. Bio je nekada gradonačelnik grada Beograda, bio je predsjednik demokratske stranke i on je izašao sa netačnim podacima u vezi sa tom tribinom. I da ne pravimo sada tu misteriju, predsjednik je stranke Dragan Đilas, u savezu kod njega su i Dveri. Problem je u tome što mi kada postavimo ta neka vrlo važna pitanja, kao što je suočavanje sa prošlošću ili pitanje Kosova ili kako uspostaviti dobrosusedske odnose, kada pogledamo koji su to stavovi opozicije, onda dolazimo u jednu neobičnu situaciju kako reaguju svi oni koji sebe nazivaju demokratskom opozicijom, pa tu ne možemo da nađemo jednog iz demokratske opozicije koji bi rekao da posle 20 godina da treba tu realnost i priznati. Zašto? U interesu Srba, tamo je ostalo i žive 100.000 Srba. Pa se postavlja pitanje gde je ta naša demokratske političke partije, gde su te pojedinci iz političke partija. I zato mi se čini da ima puno laži u vezi sa tom našom demokratskom opozicijom. Čini mi se pre nekoliko dana Vesna Pešić je vrlo tačno rekla da dokle god u Srbiji vodi ta ideja o svesrpskom ujedinjenju, Srbija će biti remetilački faktor na ovim prostorima, što se pokazuje. Imamo poruke i predsjednika i premijerke, da ne govorimo ministru odbrane, da je Srbija obavezna da zaštiti prava Srba gde god oni žive, a prava Srba su ugrožena. To je upravo ono što je suština tog svesrpskog ujedinjenja. Tako smo pripremali 1991. U tom znaku su se odvijali svi ratovi i u jednom trenutku posle 2000. godine činilo se da je to napušteno, da počinje neko vreme osvešćivanja, iznošenja činjenica, masovne grobnice su nam bile pred našim očima. Sve to kratko trajalo i ponovo povratak svesrpskom ujedinjenju.
Gospodine Božoviću, Boško Obradović je izjavio da bi Mladić i Karadžić trebalo da budu na prvim stranama udžbenika. On kaže da njegov stav o Karadžiću i Mladiću nije i stav Saveza za Srbiju i dodaje: pričat ćemo o tome kad se oslobodimo Vučića. Može li to tako?
Pa ne može to tako, da budem potpuno jasan. Da rušimo Aleksandra Vučića narednih nekoliko godina, da bih posle toga opet 10 godina potrošili života da rušimo Boška Obradovića. Ne samo da je njegova politika prema Ratku Mladiću i Karadžiću takva, on gaji vrednosti Nedića i Ljotića i mnogih drugih. Smatram da su to one snage koje ne predstavljaju ni evropske ni demokratske i mislim da demokratskoj stranci nije mesto u Savezu za Srbiju. Ja sam to nekoliko puta rekao potpuno otvoreno. Posljednji put kada je Boško Obradović rekao za profesora Mićunovića sve ono što je Vojislav Šešelj govorio za njega svih ovih 30 godina. I takva jedna vrsta šešeljizma se očigledno zapatila i među takozvanom opozicijom. Boško Obradović ga je nazvao jahašem Popova, lažnim golotočaninom i tako dalje i upotrebio sjaset uvreda koje je upotrebljavao i izmislio lično Vojislav Šešelj. Ja tu ne bih pravio neku veliku razliku. Mislim da je Boško Obradović, što je neko rekao na Twitteru, Šešelj za milenijalce i neko ko predstavlja te vrednosti u nekom novom dobu, dok Vojislav Šešelj je naravno ostao zaglavljen u svojoj mržnji 90-ih. Mislim da takva opozicija ne može da našteti ovom režimu, naprotiv, čini veliku uslugu Aleksandru Vučiću i svemu onome što ne valja, protiv čega se svi zajedno borimo, slagali se u svemu ili ne. Dakle, smatram da demokratska stranka, ukoliko želi da preživi, mora da nađe svoj politički put, mora da vrati svoj identitet koji se potpuno izgubio u posljednjih godinu i po dana i mislim da su ovi naredni izbori prilika da Demokratska stranka pokuša bojkotovala izbore kao što je odlučila ili ne, da jednostavno se izdvoji iz tog saveza i da nastavi svoj politički put samostalno.
Gospođo Kandić, 2010. godine, kada je Demokratska stranka bila na vlasti, u Skupštini Srbije je usvojena deklaracija o Srebrenici. U deklaraciji istina nije pomenuta reč genocid, ali je napisano da Skupština Srbije najoštrije osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici, citiram, na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Danas je, čini mi se, nezamislivo da opozicija, koja je tada bila na vlasti, ponovi tako nešto.
Da, upravo ste tačno rekli. Jeste, bilo je neko drugo vreme. Bilo je to vreme kada je bilo suđenje za ratne zločine, kada je tužilaštvo za ratne zločine bila jedna vrlo važna institucija, kada se govorilo, pisalo, mediji su izveštavali o suđenjima za ratne zločine, sudilo se za likvidaciju 200 ljudi koji su izvedeni iz bolnice u Vukovaru, sudilo se za zločine u Lovasu, za zločine u Suvoj Reci, za zločine u Zvorniku. Sudilo se pripadnicima policijske jedinice Škorpionima. Oni video snimak je učinio nešto, proizveo jednu situaciju u Srbiji koja je otkrila jedno drugo lice Srbije. Tada je stotine i stotine ljudi zvalo Fond za humanitarno pravo, govorilo o tome, davalo podršku, pratilo to suđenje pripadnicima Škorpiona. Bilo nezadovoljno kada je čulo da je jedan optuženi pripadnik Škorpiona dobio kaznu od 5 godina. To je bilo vreme koje je trajalo do prilike 2011. i onda počinje jedan put koji je Srbiju doveo do ove situacije kada vladavina prava više, kažem, ne postoji. Mi imamo osuđenog ratnog zločinca u klupama Narodne skupštine. Iako postoji zakon koji kaže da svakom prestaje mandat koji je pravosnažno osuđen na vreme duže od 6 meseci. Znači, imamo raspamećivanje građana sa jednim novim pristupom. Danas ne samo da imamo program Velike Srbije, nego imamo, rekla bih, mešanje unutrašnje stvari. Daje se za pravo predsjedniku Republike Srpske koji je stav Srbije u odnosu na ono što se događa u Crnoj Gori. Umjesto da se kaže, postoji jedan imovinsko-pravni odnos, to će se rešavati na sudu, kakve svetinje, da li te svetinje stvarno pripadaju nekom narodu, da li crkvena imanja stvarno pripadaju narodu ili crkvena imanja služi sveštenstvu da proizvodi vina i stvara neke druge proizvode koji donose bogatstvo nikako narodu, nego crkvi i sveštenstvu. Srbija je svuda umešana i šta možemo da očekujemo? Da li je ovo početak priprema za neki novi rat ili je potpuni haos da ni oni koji vode Srbiju ne znaju kuda je vode?
Gospodine Božoviću, evo da se vratimo ovoj deklaraciji o Srebrenici usvojenoj 2010. kada je Demokratska stranka bila na vlasti. Da li se je Demokratska stranka, pošto vidim da se ta deklaracija više ne pominje u vrhu Demokratske stranke, da li se ona praktično odrekla te deklaracije?
Morat ćete to da pitate o neko rukovodstvo koje ja ne spadam ili predsjednika Demokratske stranke lično. Što se nas tiče, koji smo u ovih 8 godina se zaista borili protiv ovog režima, a s druge strane poštovali sve ono što su bile tekovine jedne moderne i evropske Srbije, mislim da to je pitanje veoma važno. Isto tako kada je u pitanju određenje Srbije, da li će Srbija napokon ili naše društvo se opredeliti za onu čuvenu dilemu koju su Dubravka Stojanović i Latinka Perović postavile kao istoričarke, da li je nama važno kakva nam je država ili kolika nam je država. To su dva koncepta. Jedan je, dakle, pobedio tih 90. godina i doveo je do masovnih ubistava, do masovnih zločina, do progona. Na kraju čini mi se da je srpski narod platio najveću cenu. A s druge strane, mislim da smo se malo posvetili Đinđićevskoj politici ili konceptu kakva nam je da zapravo država potrebna i da mi moramo da reformišemo i sebe i svoje društvo i svoj sistem i da napravimo pre svega vladavinu zakona sa nezavisnim jakim institucijama, pa tek onda da se na jedan ekonomski način u prijateljskoj atmosferi takmičimo sa našim susedima. Nikako nadgornjavanje i nacionalistička retorika nikome ne može da pomogne. Ja se iskreno
gospodine
nadam,
Božović, znači, izvinite, samo da vas upitam. A zašto najveći deo opozicije ima takav stav prema ratnim zločinima, o kome smo već govorili, i ratnoj prošlosti Srbije? Da li se boji da će izgubiti glasove ako prizna genocid i osudi ratne zločine?
Znate, Svakako, mislim da je u nedostatku jasne politike i jasnog vrednostnog sistema upravo na delu popuštanje tom populističkom načinu dobijanja glasova. Ja mislim da se konstantno podilazi nacionalizmu i naravno opet pojačane tenzije u celom regionu, posebno tamo gde žive Srbi. Ja se zaista nadam da Srbija to sebi ponovo neće dozvoliti. Mislim da je istupanje gospodina Dodika nešto što predstavlja jednu veoma neodgovornu politiku. Zaista sa velikom zebnjom posmatram i dešavanje u Crnoj Gori. Ja nemam ništa protiv da neko iskazuje svoja verska osjećanja i da čak bude i uplašen, ali mislim samo da se ovde radi o jednoj zameni teza i bojim se da je ne samo populizam, već i da su manipulacije javnosti zapravo je prisutna i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini i smatram da je sada prilika da Srbija pokaže da li ćemo kao narod i kao društvo biti konstantno remetilački faktor ili ćemo zaista biti odgovorni i te neke procese rešavati u skladu sa načinima koji to rešava moderni svet. Ne možemo se praviti da ne vidimo šta se dešava u Republici Srpskoj. Mislim da iza svega stoji jedna velika pljačka državnih resursa, da je nacionalizam samo najjeftiniji način da jedna kvazi kriminalna politička elita ostane na vlasti i smatram da se to već jednom dogodilo Srbiji i zaista ne bih voleo da nam se ponovi ista greška dva puta.
Slušate Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim 90-ih godina. Sagovornici su Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, da li danas uopšte ima razlike između vlasti i najvećeg dela opozicije kada je reč o odnosu prema ratnim zločinima?
Ja mislim da ipak postoji u toj opoziciji i oni koji su nekada podržavali donošenje deklaracije i pomogli da se donese takva deklaracija, ali su izgubili političku partijsku volju da bilo šta nastavljaju u tom smislu, jer vide da je potpuno promenjena, izmenjena klima. Danas ratni zločini, suđenje za ratne zločine, ili da neko postavi pitanje šta nam je Batajnica, šta je u Batajnici, to su više pitanja koje neće jedan medij preneti, ovdje ne postoji, što postoji N1 i ta mala novina. Danas ne postoji više ta tema. Ja slušam gospodina Balšu i vidim da on i dalje očekuje neka čuda. Ne, ja više ne očekujem, prosto sam se pomirila s tim da Srbija je potpuno izgubljena. Srbija je remetilački faktor, ponovo jača ta poruka, ta ideologija o svesrpskom ujedinjenju, o zaštiti svojih Srba, o ugroženim pravima svih Srba. To nas je dovelo toga da smo 95. godine imali kolone Srba koji su, znači pre toga ih je štitila Srbije, pa su onda oni morali da napuste Hrvatsku, isto to smo imali i na Kosovu. I šta je sledeće? Šta je sledeće? Da i ovo preostalih Srbi sa Kosova, da i oni krenu u kolonama i da onda i Srbije prema Evropi krenu kolone. Srbija nestaje, alarmantna je situacija, nije samo u pitanju, da kažem, to što opozicija ćuti, prećutkuje, zaboravlja na tu prošlost, nego intelektualci, i tu je ostalo, znači šta, neki aktivisti, ili kad pogledamo šta, vreme je da Vesna Pešić sa koliko godina, ili ja, ili neko ko već 30 godina se bavi tim pitanjima i pokušava da nešto uradi, šta, ne možemo mi, ako nema neke druge snage, ako nema druge neke energije, onda je ovo predavanje Srbije fašistima, nacionalistima, kojima je cilj da se Srbija potpuno opljačka, da se sve prenese u privatne ruke i da ljudi tumaraju ovde u beznađu, u siromaštvu.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da ima danas razlike u odnosu prema zločinima i prema ratnoj prošlosti između najvećeg dela opozicije i vlasti?
Nažalost ne, i opet ograđujem Demokratsku stranku iz toga. Mislim da Demokratska stranka čvrsto stoji iza svega za što se zalagala u prošlosti. Smatram iz tog razloga da je veoma potrebno da se napravi jedan demokratski i evropski blok sa vizijom Srbije kakva treba da bude i mislim da je demokratskoj stranci vreme da polako svoj identitet nastavi da gradi u saradnji sa partijama i strankama i pokretima koji dele njene vrednosti, da nije demokratskoj stranci više mesto u Savezu za Srbiju i smatram da je pravo vreme da se tako nešto i dogodi.
I na kraju, gospođo Kandić, mislite li da bi opozicija, kad bi došla na vlast, na isti način branila ulogu Srbije u ratovima 90-ih kao što to danas radi Vučićev režim?
Pa znate, ja više ne znam šta je opozicija i ja ne znam koja je opozicija. Ako je opozicija ona koja odobrava ili dopušta predstavljanje knjige koje iznosi navodno neke dokaze protiv sudskih činjenica, ako je to opozicija, onda ta opozicija će i tada i u buduće isto imati neke koalicijne odnose sa radikalnom strankom. Klima je promenjena, nemamo, nije se, da kažem, stvorio, nije se pojavio političar koji ima tu snagu, koji će da pokrene neku drugu klimu, da postavi pitanje što je u interesu Srbije, da ima dobre odnose sa Kosovom, sa Albancima, tamo žive Srbi, zbog njih treba da ima dobre odnose, šta treba da uradi? O tome niko ovde ne raspravlja. Da li Srbija treba da ima dobre odnose sa Hrvatskom? Da li treba zajedno da rešavaju pitanje nestalih? Ako je na strani Dodika, zar je Dodik političar koji treba da bude uzor nekome u Srbiji? Zar je Srbija toliko bogata da može da pomaže Republiku Srpsku, a da ovde imamo ljude koji umiru od gladi, preturaju po kontejnerima? Srbija nema to bogatstvo. Srbija mora da pomogne ljudima ovde. Odavde svi beže. Ostaće stari, ostaće privatizovane institucije. Ostaće, znači, privatizovane državne firme u kojima određene porodice zarađuju, žive u zgradama Beograd na vode, a svi drugi ne postoje. Nema budućnosti. To je ono dok se ne pojavi političar koji ima viziju Srbije kao demokratske države. Pa nije Srbija pozvana da uređuje odnose Srba u Hrvatskoj. Srbi u Hrvatskoj imaju svoju državu, to je njihova država. Srbija može na pozitivan način da pomogne, ali da se meša u odnose Crne Gore ili da kaže da podržava borbu za svetinje ili da dočekuje srpske ekstremiste iz Crne Gore avionima vlade, pa to onda pokazuje da ta Srbija ne misli sebi, ovom društvu, ovoj državi ništa dobro, nego misli kako će zapravo da ostane da vlada, a može da ostane da vlada samo na tom ekstremnom srpskom nacionalizmu.
Gospodine Božović, evo da i vas upitam, mislite li da bi se opozicija, kad bi došla na vlast, isto ponašala kao Vučićev režim, da bi branila ulogu Srbije u ratovima 90-ih?
Zavisi ko bi iz opozicije došao na vlast. Mislim da im jedan deo opozicije samo zavidi i ne želi da menja stvari u Srbiji, dok jedan deo opozicije smatra da su nam potrebe suštinske promene. I mislim da će se vrlo brzo videti ko će preuzeti palicu moderne, demokratske i evropske Srbije. Vidjet ćemo ko će tu zastavu podići i nastaviti da je nosi. Smatram da smo danas u krizi. Ne mislim toliko pesimistično da nam više nema spasa. Nadam se da ćemo uspeti kao društvo da prevaziđemo sve ono što nas čeka. I kada je u pitanju Crna Gora i kada je u pitanju Kosovo i Bosna i Hercegovina, veliki jesu problemi i veliki su izazovi, ali verujem da teška vremena će iznedriti jednu novu politiku i novo liderstvo i smatram da je Srbiji mesto u Evropi i mislim da će na kraju takav rezultat i biti.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Božoviću.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Aktuelne informacije i opširnije vijesti možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana u regionalnom programu. Moje ime je Aida Đugum i u narednih pola sata možete čuti. Zoran Milanović zvanično preuzeo funkciju petog po redu predsjednika Hrvatske i poručio:
pravednija raspodjela nacionalnog bogatstva i suzbijanje klijentelizma, kulture laži i pohlepe glavni su i najučinkovitiji instrumenti u borbi protiv nejednakosti i daljnjeg klasnog i ljudskog raslojavanja i udaljavanja.
Srbija je u cilju sprječavanja odlaska medicinara iz zemlje suspendovala svoje učešće u programu sa Njemačkom službom za zapošljavanje. Dr. Rade Panić:
država Srbija ne omogućava nam dobre uslove za rad i pristojne zarade u Srbiji, ali će sad i da onima koji su rešili da odu da uskrati to pravo time što će da raskine taj ugovor.
Kako su reagovali roditelji novosadskih osnovaca nakon što je djeci podijeljena knjiga pjesama koja sadrži stihove u kojima se pominju otimači Kosova, a Albanci nazivaju šiptarima? Novosađanka Sandra Adam:
to je strašno, to nije primjereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj, i ne deci u Vojvodini, da nas ima i nacionalnih manjina.
Opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prvo idemo u Hrvatsku, gdje je Zoran Milanović zvanično preuzeo funkciju predsjednika petog po redu. Svečanost je održana na Pantovčaku u uredu predsjednika s mnogo manje zvanica i na skromnijoj svečanosti nego što su bile prethodne. Pored ostalog, u svom nastupnom govoru predsjednik Milanović najavio je saradnju, a ne udaljavanje od susjeda i svijeta. Iz Zagreba izvještava Eni Zebić.
Zoran Milanović položio je prisegu kao peti po redu hrvatski predsjednik. U kratkom nastupnom govoru naveo je svoje prioritete. Prvo, borba protiv populizma obranom neovisnosti znanosti, pravosuđa i medija, gdje on vidi svoje mjesto.
Smatram dakle da su zaštita i promicanje neovisnosti sudstva, medija i znanosti najvažniji sadržaj načelne ustavne formulacije o odgovornosti predsjednika Republike za stabilnost državne vlasti.
U vanjskoj politici fokusirat će se na točke na kojima se može graditi suradnju i prosperitet.
Nema dvojbe da takvih točaka ima neusporedivo više od onih koje nas udaljavaju i od susjeda i od svijeta, čak i kada su posrijedi države s kojima imamo najviše neriješenih pitanja.
Na unutarnje političkom planu najavio da će biti više konstruktivan nego korektivan, osudio prisutnu praksu da se ljudima s kojima se ne slažete osporava patriotizam i u tom kontekstu kazao kako je obaveza i odgovornost onih koji imaju moć da se nitko u Hrvatskoj ne osjeća ustrašenim, diskriminiranim ili isključenim jer je drugačiji ili drugačija.
Kad kažem drugčija, mislim i slabija, malobrojnija, i to prema više kriterija. Rodnom, nacionalnom, socijalnom, vjerskom, spolnom, seksualnom, radnom, dobnom. To je patriotizam zasnovan na najvišim vrijednostima našeg Ustava i, ako hoćete, puke ljudskosti, a ne na mitovima, prošlim traumama i predrasudama.
Kazuje i kako vidi socijalne probleme hrvatskog društva.
Osnaživanje solidarnosti u društvu, pravednija raspodjela nacionalnog bogatstva i suzbijanje klijentelizma, kulture laži i pohlepe glavni su i najučinkovitiji instrumenti u borbi protiv nejednakosti i daljnjeg klasnog i ljudskog raslojavanja i udaljavanja.
Potkraj govora dodao je: ovo je kuća za nas, za sve nas, što je prepoznato kao citat iz poznate pjesme Zemlja beogradskog rock benda Ekaterina Velika. Koji su izazovi pred novim predsjednikom? Podsjedni urednika na portalu Telegram.hr Jasmina Klarića za naš program: osnovni unutarnje politički izazov bit će njegov odnos sa vladom ili vladama u njegovom mandatu.
I on bi trebao paziti da ne uđe u beskrajna i povremeno neukusna i teatralna prepucavanja s vladom kako smo gledali posebno u mandatu Kolinde Grabar-Kitarović. S druge strane bi se trebao postaviti kao određeni korektiv djelovanju vlasti, pogotovo ove koja je suprotnog političkog predznaka od onog kojeg žele podržati ljudi koji su glasali za Milanovića.
Na unutarnjem političkom planu pred Milanovićem je da nađe svoje mjesto u javnom prostoru i nakon toga vidjeti kako će on iskoristiti tu svoju izborenu važnost u javnom prostoru, kaže za naš program politička analitičarka i urednica na Hrvatskom radiju Jasmina Popović. Mediji su u kampanji primijetili da se Milanović promijenio i da više nije bahat i arogantan. A naša sugovornica kaže da će mnogi njegove istupe kao predsjednika mjeriti upravo iz vizure Milanovićevog premijerskog mandata.
Mislim da je on toga svjestan, vidjelo se to i u kampanji, da mu nije drago kad mu se spočitavaju eventualni problemi koji su bili u njegovom mandatu koje nije riješio i da nije volio zalaziti u taj prostor. E sad će doći u situaciju da se pozicionira kao predsjednik države i da dozvoli građanima u stvari da procijene jesu li ove promjene koje mu se pripisuju u međuvremenu doista stvarne ili je to bilo samo za potrebe kampanje.
Klarić očekuje da će se na vanjsko-političkom planu najviše vatre moći kod Milanovića vidjeti u odnosu prema srednje europskim zemljama, pogotovo onim koje su otišle prema iliberalnoj demokraciji.
Vidimo da je Orban jučer u obraćanju naciji stavio Hrvatsku u tu osovinu zemalja koje se suprotstavljaju u Briselu. Mislim da nećemo morati dugo čekati da Milanović izričito i dosta direktno, onako kako on to zna, Orbanu poruči da mi nismo to društvo. Milanović očito pokušava Hrvatsku vezati uz neke druge zemlje, a ne ove koje gledaju na ljudska prava, slobodu medija, nezavisnost pravosuđa kao na stvari koje se dio nasljeđa kojeg treba odbaciti.
Po ocjeni Jasmine Popović, na vanjsko-političkom planu to će biti izazovi koji inače stoje pred hrvatskom vanjskom politikom, dakle odnosi sa susjedima. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nova politička kriza koja potresa Bosnu i Hercegovinu nastala je zbog odluke Ustavnog suda BiH da poljoprivredno zemljište u Republici Srpskoj pripada državi, a ne entitetu. Zato su i predstavnici vlasti iz Republike Srpske odlučili ne učestvovati u donošenju odluka na nivou BiH, sve dok ne odu strane sudije iz Ustavnog suda BiH. Ko su strane sudije i kakav je njihov mandat, da li je i došlo vrijeme da odu, čućemo iz priče Dženane Halimović.
Ustav Bosne i Hercegovine predviđa da četiri člana Ustavnog suda Bosne i Hercegovine bira predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine, a dva člana Narodna skupština Republike Srpske. Tri člana bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, a nakon konsultacija s predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Od uslova koje domaće sudije treba da ispunjavaju, u Ustavu se navodi da moraju biti istaknuti pravnici visokog moralnog ugleda. Za međunarodne sudije postoji još jedan uslov, da ne smiju biti državljani Bosne i Hercegovine ili bilo koje od susjednih zemalja. Ustavom je definisano da su samo sudije koje su bile u prvom sazivu imale mandat ograničen na 5 godina i jedini su koji nisu mogli biti reimenovani. Svim imenovanim nakon prvog saziva mandat traje do navršenih 70 godina života, izuzev ako podnesu ostavku ili s razlogom budu razriješeni na osnovu konsenzusa ostalih sudija, pojašnjeno je Ustavu Bosne i Hercegovine. Postavljenje međunarodnih sudija je posljedica kompromisa, te mišljenje da će u tu instituciju unijeti veću dozu neutralnosti i objektivnosti, smatra profesorica na Pravnom fakultetu u Tuzli, Dženeta Omerdić. Ispostavila se, navodi ona, da su bili potrebni.
Sudije Ustavnog suda treba da predstavljaju osobe najviših moralnih profesionalnih kvaliteta i da unutar Ustavnog suda Bosne i Hercegovine djeluju u svom ličnom svojstvu, da ne treba da budu povezani sa pojedinim političkim faktorima i sl. Međutim, praksa nam je pokazala da su možda i neki članovi koji dolaze iz reda, kako kažemo, državljana Bosne i Hercegovine u bližoj ili daljoj prošlosti bili vezani za pojedine političke subjekte, ali da ovo troje strani sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su definitivno napravili otklon spram političkih subjekata unutar BiH. Mišljenja sam da oni još uvijek predstavljaju taj jedan faktor stabilnosti unutar samog Ustavnog suda.
Iako bi Ustavni sud Bosne i Hercegovine trebao u konačnici biti tijelo koje će preuzeti glavne funkcije u zemlji kada ona stasa za to, Omerdić smatra da je daleko od tog puta.
Sad trenutno nismo politički zreli za kompromis i dogovor između ključnih subjekata unutar BiH, bez obzira kojim se državnom organu vlasti radi, a Ustavni sud je zaista posljednji bedem u odbrani načelo vladavine prava, pravne države i demokratskih principa.
Da su strane sudije za sada jedini mehanizam zaštite, smatra i njemački politikolog i ekspert za Balkan Bodo Weber.
Slučaj Ljubić je pokazala da što se tiče nacionalno škakljivih predmeta koji dodira ustavni poredak Bosne i Hercegovine, da u presudima se pojavi određeni tandem dva srpska i dva hrvatska sudija i da za sad nama tu pravno za odbranu ustavnog sistema su svakako tri strana sudija i da opet u slučaju Ljubić smo vidjeli da ako popuštaju strani sudiju svoje ulozi i odbrane ustavnog poretka, da upravo cjelokupni proces ide u tom pravcu etničke redefinicije ustavnog poretka.
Obrazac odabira domaćih sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukazuje na to da svaka od tri dominantne etničke grupe, odnosno konstitutivni narodi, moraju imati dvoje sudaca na sudu, pri čemu se sudije Srbije biraju iz područja Republike Srpske, a Bošnjačke i Hrvatske iz entiteta Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Crne Gore kažu kako ne očekuju da bi na rokove izgradnje autoputa Bar Boljare moglo uticati to što je za sada odgođen povratak u Crnu Goru kineskih radnika koji su otišli kući na godišnji odmor. Jasna Vukićević.
Iako je kineskim radnicima koji rade na izgradnji autoputa Bar Boljare za sada onemogućeno da se zbog izbijanja koronavirusa vrate u Crnu Goru nakon svojih godišnjih odmora, to ne bi trebalo da utiče na rokove izgradnje, kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Mašić iz Direkcije za održavanje i bezbjednost puteva.
Može da koristi i domaću radnu snagu kroz domaće podizvođače, radnu snagu iz okruženja, radnu snagu iz Evrope i drugog dijela svijeta. Treba sve to sagledavati u kontekstu koji je obim radova preostao koji kineski izvođač treba da izvede. Mi već sada imamo dobar dio radova koji je preostao da se izvede, koji je ugovoren sa domaćim podizvođačima. Tako da sve te činjenice treba uzeti u obzir.
Dio kineskih radnika angažovanih na izgradnji autoputa u Crnoj Gori Bar Boljare svake godine odlazi u januaru kući za praznik, pa je tako bilo i ovog puta. No, zbog pojave koronavirusa njihov povratak je odložen, a kineske vlasti su donijele odluku da građanima provincije Hubei, odakle je dio radnika, za sada zabrani napuštanje zemlje. U firmi CRBC, koja je glavni izvođač radova na izgradnji autoputa, pitamo da li očekuju da će problem sa kineskim radnicima uticati na taj posao. Glavni inženjer projekta CRBC, Vlatko Čipranić.
Očekujemo da se određeni broj ljudi vrati, to je oko 400 ljudi da se vrati i da preduzmemo sve moguće mjere kako bi prevazišli ovaj problem.
Iz Instituta za javno zdravlje nismo dobili odgovor na pitanje kakve su njihove preporuke kada je riječ o dolasku radne snage iz Kine i povratku onih koji su otputovali u svoju zemlju početkom godine. Podsjetimo, krajem januara je iz instituta saopšteno da se kineski radnici koji su angažovani na izgradnji autoputa neće do daljnjeg vratiti u Crnu Goru dok se ne vidi kako će se razvijati situacija sa koronavirusom. Tražeći odgovori na pitanje da li će problem sa kineskom radnom snagom poskupiti radove i ko će za to eventualno snositi troškove, država Crna Gora ili izvođač radova, u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva objašnjavaju da je ugovor sa CRBC-em rađen po žutoj knjizi, što znači da se o novim okolnostima i uticaju na pravne obaveze ugovornih strana u projektu odlučuje u ugovornoj proceduri, pojašnjava Mašić.
Svaku tu situaciju ponaosob analizira i cijeni i nadzorni organ inženjer koji na ovom našem projektu francusko-talijanski konzorcijum Inženjerov geodata. Tako da u ovom trenutku svakim odgovor bi bilo prejudiciranje stava inženjera ili investitora po ovom pitanju, tako da se nadam da me razumijete što ne mogu dati konkretan odgovor na vaše pitanje.
Prema podacima CRBC-a, trenutno na izgradnji autoputa radi ukupno oko 1000 radnika, od toga 379 kineskih državljana, a ostalo su domaći radnici, zaposlenici podizvođača. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Odluka vlade Srbije da stopira konkurse za odlazak medicinara u Njemačku, koja važi za obećanu zemlju za zaposlene u toj struci, izazvala je burne reakcije i otvorila pitanja da li je to pravi način za rješavanje problema nedostatka zdravstvenih radnika u Srbiji. Ognjen Zorić.
Medicinski tehničar Miloš Jovanović iz Kučeva u istočnoj Srbiji pre nešto više od godinu dana otišao je u Nemačku. Danas živi u gradu Tutlingenu na jugu te zemlje gde radi u lokalnoj bolnici.
Osećam se sigurnije zato što imam posao za stalno, zato što imam redovna primanja, zato što ne kaste plate.
Odlazak mu, kako ističe, nije bila namera, ali mu za posao u Domu zdravlja u Srbiji nikada nije ponuđen stalan ugovor.
Svaki mesec potpisuje se ugovor, pa ponovo otkaz, pa ponovo ugovor.
Do posla u Nemačkoj Jovanović je došao preko programa Triple Win, koji od 2013. sprovode Nemačka agencija za zapošljavanje, Srpska nacionalna služba za zapošljavanje i Nemačka organizacija za saradnju. Srbija je, međutim, sada najavila da će suspendovati svoje dalje učešće. Ministar zadužen za rad i socijalna pitanja Zoran Đorđević rekao je da se država na to odlučila kako bi zadržala deficitaran kadar da ostane i radi u zemlji. U pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, Nemačka organizacija za saradnju je navela da će poštovati ovakvu odluku vlade Srbije. Preko programa Triple Win iz Srbije je, prema podacima GIZ-a, do novembra 2019. otišlo 784 ljudi. Ukupan broj medicinskih sestara i tehničara koji su napustili Srbiju u prethodnim godinama nije, međutim, moguće utvrditi, ali i strukovnih udruženja upozoravaju na trend koji označavaju alarmantnim. Dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, kaže da je zdravstvo desetkovano.
Jedan lekar bi trebao u ambulanti opšte prakse da primi između 30 i 35 pacijenata. Često smo u prilici da moramo da primimo 60, 70, a neke specijalističke ambulante i preko 100 pacijenata.
Najavljenu meru napuštanja programa Triple Win u sindikatu lekara i farmaceuta Srbije ne vide kao način da se reši problem odlaska zdravstvenih radnika.
Mere koje bi sigurno smanjile odlazak zdravstvenih radnika. Dakle, bezbedni uslovi na radu, povećan broj izvršilaca i kada se obezbede sve ono što je potrebno za građane koje se leče, za pacijente, onda u sledeće dve godine obezbediti i dostojanstvena primanja zdravstvenim radnicima.
U nadležnim ministarstvima uveravaju da se radi na poboljšanju uslova rada i na motivisanju zaposlenih da ostanu u Srbiji. Ministarstvo zdravlja za Radio Slobodna Evropa kao konkretne mere navodi odgovornu kadrovsku politiku, zapošljavanje najboljih među studentima medicine, unapređenje uslova rada, unapređenje materijalnog položaja zdravstvenih radnika. U Ministarstvu za rad su nam rekli da se radi na usporavanju odlaska ne samo medicinskog osoblja, već radno sposobnog stanovništva i da je u tom cilju usvojeni predlog strategije o ekonomskim migracijama. Miloš Vučković, urednik portala Radnik, za Radio Slobodna Evropa kaže da je njegov utisak da država pokušava da prikaže situaciju za medicinske radnike u Srbiji povoljnijom nego što realno jeste.
Država je to prosto hoće da prikaže da ima dovoljno radnih mesta za medicinare, ali kada pogledamo situaciju u državi Srbiji, ne izgleda da ih ima toliko i da puno zapravo medicinara i radi godinama kao stažisti, kao radnici na ugovorima, kao neko ko zapravo i nema. Čak ni sigurno radno mesto, a kamoli zaradu koja u Nemačkoj iznosi 2-3, ako ne 4 puta više.
Nakon što je objavljeno da će Srbija suspendovati svoje učešće u programu, ostala je neizvesna sudbina 70 medicinskih radnika koji su se prijavili na posljednji konkurs i čije su biografije već ušle u proceduru.
Ako bi Srbija ukinula saradnju sa Tripovinom, to bi bila velika šteta za šanse koje bi se pružale našim sugrađanima na neki bolji život.
Kaže medicinski tehničar Miloš Jovanović, koji je prošao kroz ovaj program. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Ostajemo u Srbiji, gdje Ministarstvo prosvjete te zemlje nije reagovalo na to što je novosadskim osnovcima povodom školske slave Svetog Save podijeljena zbirka pjesama koja sadrži stihove u kojima se pominju, kako navode, otimači Kosova. Albanci nazivaju šiptarima te poručuju da Kosovo brane naše svete kosti. Više u priči Nevene Bogdanović.
Novosadjanka Sandra Adam, čije je dvoje dece donelo kući po jednu zbirku Uskliknimo s ljubavlju, listajući njene stranice, kaže da ne želi da to njena deca čitaju.
I da onda dođu i kažu, ali mama, šta je ovo? Ja ne bih znala što da ovo da objasnim svom detetu.
to nisu stihovi, to nije poezija, to je budalaština.
U zbirci pesama koja je prošle godine objavljena uz blagoslov episkopa Bačkog Irineja nalazi se i pesma Poslanica otimaču, očito posvećena Kosovu, u kojoj se ređaju stihovi. Zaboravljate, neka vam je kamen u vilice, da je Srbija grob Rakić Milice, devojčice koja je u Beogradu stradala tokom NATO bombardovanja 1999. godine. U istoj pesmi se navode i stihovi: i mislili ste da će prećutati trava, šta govore Jasenovac i grobnica plava, bezbroj puta do sad naše su vam muke obasjale lica i krvave ruke, pa i ovog puta neće prećutati svetlost naše krvi kakvi ste dželati.
Stihovi 90-ih.
Kaže Sandra Adam na ove citate.
To je strašno, to nije primereno da se tako servira deci, ni maloj, ni velikoj, i ne deci u Vojvodini, da nas ima i nacionalnih manjina koji smo odrastali ovako i onako. Evo, ja sam u šoku.
Isidora Drča Rodić, čije je dete u septembru krenulo u prvi razred, misli da je sadržaj knjige apsolutno neprimeren i za decu nerazumljiv.
Ovi malci ne znaju ni da čitaju.
Pojašnjava ona i dodaje da njena ćerka ne ide na veronauku kao izborni predmet, već na građansko vaspitanje, ali da je ipak dobila knjigu.
Ne znam da li je data u maniru da treba da se distribuira, prosto da se tiraž neki veliko sindikato poklanjali, ili sa idejom da se to bilduje malo, to nacionalno biće, što je inače manje koji već neko vreme postoji u našem školstvu.
Osnovna škola Žarko Zrenjanin u Novom Sadu jedna je od onih u kojoj je đacima podeljena zbirka pesama Uskliknimo s ljubavlju, džepnog formata i sa 126 strana. Kada smo ih pozvali za komentar u nameri da upitamo ko je odlučio da se ta knjiga podeli đacima i na osnovu kojih kriterijuma, pozvali su se na saopštenje u kome su naveli da nisu bili stavljeni u položaj da odlučuju da li žele da knjigu podele učenicima, već da su ih o tome obavestili nadležni, ali nisu precizirali ko su nadležni.
Knjiga nije deo nastavnog plana i programa i kao takva nije bila u planu, niti je bila predmet analize. Škola je imala obavezu da, po prijemu, knjige podeli učenicima, što je učinjeno pre školske slave. Do danas ni jedan učenik niti roditelj nam se nije obratio da je vrati, jer da jeste, mi bismo odmah knjigu primili.
Navode u ovoj školi. Kulturološkinja Aleksandra Đurić-Bosnić smatra da podela ovakve knjige u novosadskim osnovnim školama nije izolovani slučaj ili incident.
To je, nažalost, nastavljanje toksikacije školskih programa. Mislim da je ovakav potez posljedica jednog dugogodišnjeg ideološkog modelovanja u kulturi Vojvodine, ali i kulturi Srbije. Kada se uzme u obzir da je Novi Sad viđen kao grad prestonica kulture za 2021. evropske, onda to sve poprima neku vrstu šizoidne dimenzije.
Đurić Bosnić kaže da su na sceni ponovo ideološke matrice koje su 90. godine zatvorile ovaj kulturni prostor i koje su, kako ona navodi, vršile veoma rizičnu i snažnu indoktrinaciju u smjeru nacionalističke ideologije koja se posmatrala kao poželjni kulturološki obrazac.
Ukoliko se uskoro ne bude napravila revizija školskih programa, koja bi svakako obuhvatila kako udžbenike književnosti, tako i udžbenike istorije, mi ćemo zapravo imati i vrlo slične posljedice. Dakle, svakako ćemo biti daleko od onoga što nazivamo jednom modernom i otvorenom kulturom.
Autor knjige Blagoje Baković je nagrađivani književnik, ali je također bio među onima koji su podržavali haškog osuđenika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja dok je bio u pritvoru Haškog tribunala. Tako je 2013. i 2014. godine učestvovao na skupovima Sloboda Šešelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Mogu li stranke u Crnoj Gori ostvariti političku korist od aktuelnog sukoba između Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i vlasti te zemlje zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti? Ima li crkva svoje političke favorite ili dio stranaka želi da profitira na nezadovoljstvu vjernika? To su pitanja koje je istražio Srđan Janković.
Sveštenik Mitropolije Crnogorsko-Primorske i urednik Radija Svetigora Nikola Pejović odbacuje bilo kakvu povezanost sa politikom, ali ne sporeći da političke partije pokušavaju da pridobiju dio naroda koji okuplja crkva.
Političari će uvijek pokušavati napadanjem ili svojatanjem da na račun crkve zadobiju neki politički poen, i to je, po mom mišljenju, potpuno očekivano, jer crkva u Crnoj Gori ima decenijama unazad najveće povjerenje upravo tih građana koji su polje interesovanja i političkih partija. Ali narod zna da je blagoslov crkve i mitropolita Amfilohija, ako govorimo o bilo kakvom objedinjavanju, da se objedini Crna Gora.
Da li postoji mogućnost da političke partije ostvare korist od podrške crkvenim protestima, znaće se nakon prvih predstojećih izbora u Tivtu, koji su zakazani za april. Dio opozicionih stranaka snažnih podržavalaca crkvenih protesta protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, kao što je Demokratski front, upravo su najavili izlazak na te izbore pozivajući se na, kako je rečeno, raspoloženje Srpske pravoslavne crkve, koja očekuje da će sa uspjehom na tim izborima doprinijeti odbrani svetinja. To je navedeno u saopštenju ovog političkog saveza, kojim je upućen poziv i ostalim opozicionim strankama da se formira zajednička lista opozicije u Tivtu. Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević je također na Facebook profilu napisao da imaju blagoslov mitropolita Amfilohija za izlazak na izbore u Tivtu u okviru jedinstvene liste. U opozicionoj Demokratskoj Crnoj Gori nisu željeli da otkrivaju da li ima razgovora o formiranju jedinstvene izborne liste za izbore u Tivtu. Na pitanje da prokomentariše činjenicu da jedan broj političkih subjekata na temelju protestnih litija pravi strategiju djelovanja pa i izlazak na predstojeće izbore pozivajući se na blagoslov iz crkve, sveštenik Pejović kaže da jedini zajednički odnos između crkve i političkih partija može biti stvaranje sekularnog društvenog uređenja.
Siguran sam i to svi osjećamo, da ma šta političari radili ili govorili, da ove litije i narod koji u njima učestvuje više ništa ne može ni pokolebati, ni zbuniti, ni smutiti, zato što su od početka nadpartijske, pa čak i nadnacionalne, i pored činjenice da su litije izazvane konkretnom političkom odlukom.
Podsjetimo, i ranije je bilo izjava iz opozicionog Demokratskog fronta kojima se tražilo da crkveni protesti prerastu u političke, čiji će zahtjev biti pad vlade Crne Gore. Također, lider DF Andrija Mandić je predložio da crkva odredi datum do koga će čekati da zakon bude povučen, a da se u suprotnom započnu konstantni protesti. Tada je stiglo i upozorenje iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske političarima da ne uređuju litije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Obustavljeni su radovi na izgradnji policijske stanice u Kreševu, koja je trebala biti locirana u blizini nekropole sa stećcima. Nakon što su bageri već počeli pripremati teren za izgradnju, pojavila su se upozorenja da radovi mogu ugroziti nekropolu, koja je prema procjenama arheologa jedna od najstarijih u Bosni i Hercegovini. Slušamo Mariju Augustinović.
Nekropola sa stećcima u Kreševu, gradu koji je 40 km udaljen od Sarajeva, do daljnjeg je zaštićena od radova na izgradnji policijske stanice, kaže za Radio Slobodna Evropa Adnan Kaljanac, rukovoditelj Instituta za arheologiju u Sarajevu. On ističe da bi idući korak trebala biti sistematska istraživanja, na osnovu kojih će Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH odlučiti da li će nekropola biti proglašena nacionalnim spomenikom.
Predstavnici komisije su se složili s tim da će donijeti odluku nakon sistematskih istraživanja, kada se dobiju sada rezultati DNK analiza, C14 analiza i ostalog, i onda da će donijeti konačnu odluku.
Nekropola u Kreševu, koja prema procjenama arheologa datira s kraja 12. i početka 13. stoljeća, otkrivena je u ljeto prošle godine, a do sada je pronađeno više od 80 stečaka i 17 grobnih mjesta. U izvještaju arheologa iz Zavičajnog muzeja u Travniku i Instituta za arheologiju u Sarajevu zaključeno je da na prostoru nekropole ne postoje uvjeti za izgradnju i da ona treba biti konzervirana do osiguravanja uvjeta za sistematsko iskopavanje. No gradilište je početkom februara ove godine otvoreno, kada su bageri počeli pripremati teren za izgradnju policijske stanice, čiji je investitor Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Resorni kantonalni ministar Felix Vidović izjavio je tada za Radio Slobodna Evropa da kompletan proces nadgleda struka.
Ovo sad se radi u tom smislu zašto je ovo prhutka stvar. U ovom dijelu je sad pomjeren ta izvorni lokalitet, pored te parcelira koji su to vama vizualno izgleda malo to nekao ista parcela.
Zabrinut da radovi na izgradnji ugrožavaju nekropolu u Kreševu, kroničar i istraživač iz tog grada Anto Buzuk podnio je 5. februara tužilaštvu BiH kaznenu prijavu protiv nadležnih u MUP-u Srednjobosanskog kantona, općini Kreševo, Zavodu za zaštitu kulturno-povijesnog nasljeđa Srednjobosanskog
Bosanskog kantona, Federalnom zavodu za zaštitu spomenika i u Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
Zamislite kad Uprava za inspekcijske poslove kaže da ona nije u nadležnosti. Eto, to je epilog oni koji uništavaju spomenike planski, ne mogu da razumijem.
Arheolog i povjesničar Enver Imamović ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da je nekropola u Kreševu samo jedan od primjera odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
To je jedan eklatantan primjer, očit primjer kako one institucije koje treba da čuvaju, ne čuvaju. I hvala Bogu da imamo ljudi, građana koji su amateri i vole starine. Jedan se tamo našao koji to vidio, javio i sad mi za taj slučaj znamo. Kad je to došlo u javnost, da nije mire, to bi ne bi ništa do sada imali.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Bilo je to sve, poštovani slušatelji. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugun.